Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Ritmi Mlewna. Illum ser niftħu b'xogħol tal-kompożitur Barokk Giovanni Girolamo Kapsberger. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, jista' jagħti l-każ li twelet Venezja u nafu li fil-bidu tas-seklu 17 mar joqgħod Ruma. Hawnhekk ippubblikat ta' xogħlijiet mużikali, fosthom mużika għall-jut u t-teorbo li illum huwa l-aktar magħruf għalija. Aktar tard huwa sab impjieg mal-Kardinal Francesco Barberini fejn ħadem ukoll ma' kompożituri oħra bħal Girolamo Frescobaldi u Stefano Landi. Ta' Giovanni Girolamo Kapsberger ser nisimgħu Ciaccona li ser tiġi segwita minn Rolf Lislevland li idoq il-kitarrone. Thank you. smajna ċakon mill-libro kwarto din tavolatura di Kitarrone ta' Giovanni Girolamo Capsberger. Is-silta li miss tlaqana mal-kompożitur Amerikan George Antale li għex bejn l-1900 u l-1959. Antale twilet fi Trenton, New Jersey, u fost il-kompożituri li studja magħhom nistgħu nsemmu lil Ernest Bloch. Fl-1923 Antale mar Parigi, il-mekka tal-artisti ta' dak iż-żmien, u hemmhekk seta' jitħallat ma' ħbieb bħal James Joyce, Ernest Hemingway, Erik Satie u Pablo Picasso. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huwa l-Ballet Mekkanik, fejn Antale daħħal qatt ta' ħsejjes futuristiċi l-aktar tal-perkussjoni. Ix-xogħol ta' Antale li ser nisimgħu hija l-Konsert Overture McConkie's Ferry li tmullura għall-1948. Il-kompożitura hawnhekk ispira ruħu minn stampa li turi lill-President George Washington fuq vapur u ninnotaw li l-melodiji ferriħa li uża Antale dan ix-xogħol jagħtu ċerta xeħta ta' libertà u vittorja. Il-National Symphony Orchestra of Ukraine hija mexxija mis-Sur Mast Theodor Kukar. smajna mek il-konsert Overture McConkie's Ferry ta' George Antheil, esegwita minn National Symphony Orchestra of Ukraine, imma xiem surmast Theodor Kukar. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-film The Good, The Bad and The Ugly fuq kompożizzjoni ta' Ennio Morricone. Dan il-film joħodna lura għall-1966 u kellu direzzjoni ta' Sergio Leone, li spiss kien jaħdem ma' Morricone. Is-soundtrack ta' dan il-film jibqa' mfakkar għall-oriġinalità tiegħu u dan l-album mużikali bih ħafna kopji. Aħna ser nisimgħu it-tema prinċipali minn dan is-soundtrack fejn jieħdu prominenza żewġ strumenti tan-nifs, jiġifieri l-flaut u l-okarina, flimkien mal-vuċijiet. Dawn it-tliet elementi jirrappreżentaw it-tliet karattri prinċipali tal-film. Smajna tema prinċipali mill-film The Good, The Bad and The Ugly fuq kompożizzjoni ta' Ennio Morricone. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi movimenti minn Carmina Burana tal-kompożitur Ġermaniż Karl Orff. Mużika miktuba għall-lirika ta' att ta' poeżiji li jmorru lura għas-seklu 13. Il-poeżiji oriġinali kienu miktuba bil-Latin u bil-Ġermaniż antik, u r-ritmi u l-vivaċità tal-poeżiji ġibdu l-attenzjoni tal-kompożitur lura fl-1934. Il-kompożizzjoni Carmina Burana hija maqsuma fi tliet sezzjonijiet li jiddeskrivu r-rebbija, il-ħajja fil-ħwienet tax-xorb u l-imħabba. Aħna ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti li huma l-introduzzjoni tax-xogħol jiġifieri O Fortuna u Fortune Plango Vulnera. Rogers University Choir u il-Philadelphia Orchestra u ma mexxija mis-surmast Eugene Ormandy. Mill-Karmina Burana ta' Karl Orff smajna l-ewwel żewġ movimenti, jiġifieri O Fortuna u Fortune Plango Vulnera. Rogers University Choir u l-Philadelphia Orchestra kienu mexxija Sur Mast Eugene Ormandy. Hawnhekk ser nibqgħu bejn wieħed ieħor fl-istess epoka, jiġifieri is-snin 30 tas-seklu 20, u qed nażel is-silta The Forest ta' Carmelo Patch li toħodna lura għall-1939. Hawnhekk għandna adagio espressiv li jagħtina idea tal-mużika li kien jikteb Patch fil-fażi bikrija tal-karriera tiegħu. The Forest huwa xogħol għall-pjanu u l-violin, imma aħna ser nisimgħu traskrizzjoni għall-flawt u l-pjanu li saret minn Silvio Zammit. L-interpreti f'dan ir-recording huma Silvio Zammit li doq il-flawt u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. Smajna xol The Forest ta' Carmelo Paċ, eseguit minn Silvio Zammit li daq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Hawnhekk ser ngħaddu għal parti oħra tal-programm fejn konna mistidna speċjali għal din il-ġimgħa għandna magħna lil Dr. Teresa Vella li tirriċerka u tgħallem l-istorja tal-arti fl-International Institute of Baroque Studies fl-Università ta' Malta u kienet ukoll kuratur fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Dr. Teresa Vella kitbet kotba u artikli dwar diversi aspetti tal-arti, partikolarment dik Maltija. Teresa, nirringrazzjak li għal darb'oħra qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa sejrin nitkellmu dwar il-pittur Michele Bellanti, pittur Malti tas-seklu 19. Xi tgħidilna dwar Michele Bellanti?
Michele Bellanti sorprendentement ftit konna nafu dwaru għaliex issa l-istorja tiegħu ma kienx waħda akademika jew kif is-soltu nistudjaw fl-istorja tal-arti wieħed li tgħallem minn master artist u mbagħad u għallem il-ħadd ieħor isu mhux parti minn dik il-kontinwità dak il-fil kontinwu tal-istorja tal-arti. Imma meta kelli bżonn ir-riċerka dwaru rrealizzat li fil-fatt hemm ħafna materjal dwaru fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arti. U hija interessanti ħafna li meta twaqfet il-kollezzjoni il-Mużew tal-Arti taħt Vincenzo Bonello u għamel li seta u ġabar kemm seta xogħol ta' Michele Bellanti isu għaraf illi l-istorja tal-ħajja u x-xogħlijiet artistiċi ta' Michele Bellanti kienu jservu tajjeb biex isek tfassal l-istorja tal-arti tas-seklu 19. U allura kien hemm korpus kbir ta' drawings, akwarelli u pitturi oħrajn. U meta ġibhom kollha flimkien tirrealizza kemm kellu ħajja intiża fl-arti minn meta kien ngħadu żgħir sa l-aħħar snin ta' ħajtu. U jissek meta tistudja l-istorja ta' Michele Bellanti, qiegħed tistudja l-istorja tal-arti Maltija tas-seklu 19.
Iva, issa Michele Bellanti kien jagħmel parti mill-grupp imsejjaħ in-Nazzareni. Xi tgħidilna dwar dan il-moviment artistiku?
Iva, bħala moviment artistiku kien wieħed iffukat fuq l-arti reliġjuża. Il-lan ta' dak il-moviment immexxi mill-artist Giuseppe Esler kienet illi jisu ninsew l-arti barokka emozjonali u hekk. Ridu jerġgħu mmorru lura l-purità tal-arti tar-Rinaxximent imma tal-ewwel snin tar-Rinaxximent. U l-istudenti, bħal Giuseppe Calleja u oħrajn, kienu jistudjaw l-artisti rinaxximentali u għamel żmien meta kien għadu żgħir Michele Bellanti iddur ma' daw l-artisti. Imma qabel dak iż-żmien kien diġà beda japprezza l-arti magħuh. Kien ikbar minnu ħuh Giuseppe Bellanti kien fil-Knisja u kien meta kien għadu żgħir ħuh iż-żgħir Michele kienu marru jduru l-Italja biex jaraw x-xogħlijiet tal-arti Ruma, Firenze, Venezia u hemmhekk kienet l-ewwel il-formazzjoni nistgħu ngħidu artistika ta' Michele Bellanti. Meta ġi lura Malta, probabbli bil-konnessjonijiet li kellu ħuh il-kbir li kien fil-Knisja s'intendi, isu kien parti mill-artisti żgħażagħ li kien hemm fiċ-ċirku ta' Giuseppe Hisler. Imma ftit hemm okkażjoni kważi man-Nazzareni li tista' tindividwa stil ta' daw l-artisti, għax tant kien hemm isu disċiplina fuq għal-ħaġa fit-teknika nson li ma tantx kien hemm ċans li jesprimu ruhom. Imma naħseb dawk is-snin kienu importanti għal Michele Bellanti anke għall-ħbiberija li jagħmel ma' Amadeo Prezzjosi, artist kbir ieħor Malti. Ma nafux biha eżattament il-ħbiberija li kellu ma' Prezzjosi, imma f'ċertu żmien meta Prezzjosi kien mar Pariġi biex jistudja, ftit xhur wara anke Michele Bellanti mar Pariġi biex jistudja issa l-arti tal-litografija. Mar biex jieħu esperjenza ta' belt ieħor ma nafux. Imma iktar tard meta jiġi lura Malta u jwaqqaf studio hawnhekk, wara sentejn Bellanti jerġa' jsiefer issa did-darba ma jmur lejn it-Turkija. Li kombinazzjoni anke Amedeo Prezzjosi qiegħed hemm u baqa' hemm. Fil-fatt ix-xogħlijiet ta' Prezzjosi li huma l-iktar fiċċin huma minn dak proprju minn dak il-perjodu tiegħu tal-Orientalizmu. Jiġifieri jista' jkun li l-ħbiberija li għamel ma' Amedeo Prezzjosi fi żmien qasir li t-tnejn li huma kienu man-Nazzareni setgħet kienet formattiva ħafna. Imma Bellanti dejjem kellu ċertu individwaliżmu tiegħu u Malta studja l-liġi. Jiġri seta jħadem ta' avukat kieku ried, naħseb il-familja probabbli għamlet pressjoni fuqu biex ikollu professjoni. Imma malli gradwa volja ħal warrant ta' avukat, l-ewwel ħaġa li jagħmel kien li waqqaf studjaw u press tal-litografija u beda joħroġ litografiji. Jista' jkun li dak iż-żmien imbagħad mar it-Turkija biex joħloq xogħlijiet li kien jaf li kienu popolari dak iż-żmien tal-orientalizmu, forsi bilan li joħloq suġġetti tiegħu biex ikun jista' jipprintjhom.
Però Bellanti għandu xogħlijiet li juru dan l-element ta' orientalizmu.
Iva, li nafu print wieħed biss li ħareġ interjer ta' tempju fit-Turkija, imma fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Arti hemm ħafna diżini ta' nisa fit-tempji li hemm li fil-Knejjes ta' Pera, pereżempju, għandu wkoll ta' kostumi ta' nisa libsin kostumi ta' torok. Jiġifieri kien osservatur tajjeb ħafna u l-istil tiegħu kif ipinġi kif joħloq il-kompożizzjoni u l-istudji tiegħu bħala diżini. Għandhom ikunu mfittxin ħafna. Il-fortuna hija li hemm sensiela ta' daw id-diżini propju fil-kollezzjoni nazzjonali kulħadd jista' jmur jarhom u jistudjhom.
Semmejtilna wkoll li Bellanti għamel ukoll sensiela sħiħa ta' litografiji kellu l-istudju tiegħu tal-litografiji. X'i tgħidilna dwar il-litografiji ta' Bellanti?
L-iktar li kien magħruf għalihom kienu l-veduti u l-prospettivi ta' Malta. Imma hemm element, hemm kwalità fil-kompożizzjoni tiegħu hija li jimxi li lin mis-soltu veduti tal-port il-kbir u jisu joħroġ suġġetti li għandhom ikun ta' interess għal-Maltin infushom. Pereżempju għandu pajsaġġi tar-raba Maltija, pereżempju kull hemm fin-nofs ħorża ta' bir. Hija kompożizzjoni bħala suġġett romantiku ħafna, jisu kellu dil kapacità li il-pajsaġġ kellu ċertu sensibilità għall-spazji tan-natura li meta tissiba meta tpinġi l-port il-kbir, se tara fil-port il-kbir se tara ħitan u fortifikazzjonijiet, mentri fost ir-raba fin-natura stess iktar lejn Rabat pereżempju għandu erba' tpinġijiet sbieħ ħafna lil hemm. Jiri, probabli kien qed ipinġi wkoll għas-suq Malti.
Issa, ix-xogħlijiet ta' Bellanti li għandu fuq skala kbira qegħdin fil-Knisja tal-Karmelitani tal-Imdina. X'i tgħidilna fuq dawn ix-xogħlijiet?
Interessanti, dak huma xogħlijiet li sa tgħid fit-tieni nofs tal-karriera tiegħu. Illi meta hu sar għallim fil-Skola tal-Arti pjuttost tard fil-karriera tiegħu, jista' jkun li kienet tikkonċidi ma' żmien meta l-arti l-fotografija kienu bdew jikkompetu u qisu tista' tgħid illi nasib rizzi post fej jista jkompli ipinġi u grazzi għall-impjeg li kellu mal School of Art. Imma ix-xogħlijiet li jagħmel għall-Knisja tal-Karm huma li nafuhom bħala l-kapolavuri tiegħu. Il-ħaġa hija li dam ħafna biex spiċċhom. Jiġifieri avoli huma l-kapolavuri tiegħu huma tista' tgħid kważi l-unċi xogħlijiet li hemm li tista' tara fil-spazji pubbliku. U jista' jkun li l-fatt li dam ħafna biex spiċċhom snin qed ngħidu snin, jiġifieri jista' jkun li kienet ta' skoraġġament għal min kienet jaħseb ifittex artist tal xi biċċa xogħol oħra.
Issa, dawn iż-żewġ xogħlijiet li nsibu fil-Knisja tal-Karmelitani tal-Imdina għandna wieħed minnhom li juri l-Madonna tal-Karnu u li ħolli juri il-Profet Elija. Hemmhekk nistgħu naraw ukoll ċertu distakk bejn l-idjoma barokka versus xogħlijiet ta' Michele Bellanti li kien ispirat minn dan il-Moviment tan-Nazzareni, le?
Iva, tista' tgħid ispirat mill-Moviment tan-Nazzareni, imma tista' tgħid li anke n-Nazzareni kienu qegħdin jesprimu l-ispirtu ta' dak iż-żmien meta Malta kien hawn ħafna Ingliżi qed jgħixu. Xu Malta, il-gosti tal-Ingliżi mal-ajra adattawhom il-Maltin. Dak kien żmien meta l-arti barokka kienet mhux intesiet għax intendi Malta konna mdawrin biha u għadna mdawrin biha, imma ma kienx l-istil tal-arti li kien favorit. Tista' tgħid il-barokk beda jinbidel f'nofs is-seklu 18. Bin-neoklassiċiżmu. Tista' tgħid anke li l-Movement tan-Nazzareni kien tip ta' espressjoni romantiku għall-arti tal-passat, imma kienet sintendi Movement Ewropea, mhux Malta biss. F'dawk il-pitturi tal-Knisja tal-Karmelitani, Bellanti qed ipiġġi f'idjoma li kienet ma nridx ngħid komuni jew Malta, ma kienet l-idjoma pjuttost sobrija u mhux emozjonali assolutament. Fejn l-ħaġa iktar importanti hija li d-diżin kien tajjeb, li l-figura kienet rappreżentata ċertu solennità. L-aspett tal-barokk iva Malta għatanna l-gost tal-barokk, imma naħseb pjuttost l-ispirtu mediterranju, illi fejn hemm arti emozjonali, kważi kważi anke fl-arti astratta, iktar ma hemm kuluri u espressjoni, iktar ninġibdu leha. Imma t-seklu 19 tista' tgħid li kienet seklu fejn il-barokk intesa u għal-inqas kien hemm attentat li intesa, ma ninsewx li Giuseppe Hisler kien impenjat li jbiddel l-apparenza kollha ta' San Juan u kienu bdew li jnaqxu l-iskulturi li hemm f'waħda mill-kappelli u tant kien qam fil-pajjiż bitri fil-gazzetti li kellhom jieqfu. Imma sfortunatament tlifna l-uniku altar li nafu li d-dizinja Melchior Ragafa. Sfortunatament dik kienet parti mill-istorja tal-arti Nazzarena Maltija.
Tajjeb, nirringrazzjawk Teresa ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, kif semmejna qabel wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Michele Bellanti għaw Malta huwa l-kwadru fil-Knisja tal-Karmelitani fl-Imdina li juri lill-Profeta Elija u għalhekk qed nażlu silta mill-oratorju Elijah ta' Felix Mendelssohn. Minn dan l-oratorju ser nisimgħu Be Not Afraid, Said God the Lord, esegwita minn ju fil-Armonia Orchestra and Chorus. Immexxija Mis-Sur Mast Rafael Frubeck de Burgos. Mill-oratorju Elijah ta' Felix Mendelssohn smajna Be Not Afraid, Set God the Lord, segwita minn ju fil-Armonia Orchestra and Chorus imexxija mis-surmast Rafael Frubeck de Burgos. Ta' minn ngħidu li l-oratorju Elijah ittella l-ewwel darba fl-1846. Nagħdu issa xi mużika jazz permezz ta' Ornette Coleman, sassofonist imwieled fl-1930 li l-mużika tiegħu hija influwenzata sewwa mill-blues. Wieħed mill-albums l-aktar magħrufa tiegħu huwa Free Jazz tal-1960. Dan l-album kellu vena mhux tas-soltu, fosthom il-mod kif mużiċisti daqgħu flimkien biex joħolqu dissonanzi u anke l-fatt li dawn użaw ritmi differenti fl-istess ħin. Is-soltu improvvizzazzjonijiet li normalment isiru minn strumenti solisti kienu akkumpanjati wkoll minn improvvizzazzjonijiet oħra fuq strumenti oħrajn. Illum il-ġurnata it-terminu free jazz jirreferi għal ġeneri simili ta' mużika l-aktar fejn l-improvvizzazzjoni tieħu parti ċentrali. Ornette Coleman ħadem ma' qatt ta' mużiċisti fil-karriera tiegħu, fosthom mal-kitarrist Jerry Garcia fuq l-album Virgin Beauty tal-1988. Minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Desert Players. Smajna s-silta Desert Players mill-album Virgin Beauty ta' Ornette Coleman. Dan huwa l-programm Ritmim Lewna li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-kompożizzjoni li ser nisimgħu issa hija meħuda mill-Leftenant Kije ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi moderni importanti. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jixdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu. Xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi oħra romantiku. Prokofjev kiteb il-mużika ta' Leftenant Kije bħala sfond għal film tal-istess isem. Mill-suite bbażata fuq din il-mużika ser nisimgħu The Wedding of Kije fejn l-interpretazzjoni hija tal-Paris Conservatoire Orchestra immexxija minn ser Adrian Bolt. Leftenant Kije Suite ta' Sergej Prokofjev, smajna The Wedding of Kije u b'dik il-mużika naslu fit-tmiem ta' program tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lil Dr. Therese Vella tal-informazzjoni tagħha dwar il-pittur Michele Bellanti u l-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Ritmi Imlewna Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.